Қазан селі, 15 сағат 10 минут. Татарстан радиосының якшәмбе тапшылары дәвам итә. Туған тілні сүйуші қадірлі дұстылар, сізні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Ең әуелде біз ана тілі дәрісінде болырбыз. Бүгінгі күнімізде тіл ғылым өлкәсінде әйдәп барушы ғалымдарыбыздың бірсі Илдар аға Низамов тіл һәм жер деп исемләнгән теманы дәвам иттерә.
Мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, хәйерле көн! Үткен әңгәмәбездә біз жыр үзенә бер әсәр, эчтәлеге белән дә, төзелеше белән дә бер бөтен, бөтенлеге белән камил, шундый булсын өчен иң башта аның үзәге булу зарур. Шунсыз жыр була алмый дигән идек. Бу үзәк бит ике җепле: моң үзәге вә тел үзәге. Әңгәмәбезне тел үзәгенә юнәлтербез. Тыңлаучы шул үзәкне җырның төп тамырын төшенергә, хәтеренә сиңдерергә тели. Сүзләрнең үзәк мәгънәсен, җылыгын аңламыйча тынычланмый. Менә шушы иманны аңлап битермәгән, шушы максатны куймаган җырчы исә аны томан белән каплый, тәмам аңлашылмас итә. Аңлашылмаган кабатлаулар тиңкәгә генә тия. Җырның умырткасы үзәге булмаганга, аны сурәтләгән алтын нур шаткысы җанны тилеп үтмәгәнгә күрә, җырдагы вакытышлыклар да зур булып күренә, тиләсә кем бәйләнергә сәбәп була. Үткән дәрестә шундый түңгәкләргә тукталган идек. Күпчелеге мәгънәсе туманлы сүзләр иде. Ә бит кайбер җырларда мәгънәсе нәкъ шушы контекстка туры килмәгән сүзләр генә түгел, бөтен бер гыйбарә, хәтта бөтен бер табыш мәгъзәрләрдә ашырый. Йөрәгемне миңа кире кайтар, элек кеше яратырлык итеп, яраларын үзем төзәтермен. Күпләп чәчәкләр үстердем йөрәгем ярасында. Мисалга китергән бу җырларның мәгънәви үзәге булган булса, аерым сүзләрнең мәгънәсе ачык булган булыр иде. Без, бәлки, бу кытыршылыкларга зурдан кубып бәйләнмәгән дә булыр идек. Менә «Әни мине таңда уят әле» дигән күңелгә ятыш җырны тыңлаганда, һәр шак бер сүзгә төртелмичә калмый. Шидән иярне алып, ияр. Яшлыгым авылда үтте, нинди генә атларга атланырга туры килмәде, тик без ияр күрмәдек. Районнан килгән милициянең ияренә карап, без атланып түгел, кайышларын тотып карарга булса да кызыга идек. Үзәкне җыр хуҗалары ничек күз алый? Менә җырчы Латипов: «Җырны үз күңелебез аша үткәрәбез, үзебезгә ышаса гына тыңлаучыга тәкъдим итәбез», ди. Бик хуп. Тик барлык җырчы да шулай фикерлиме соң? Җырның үзәге сүз дибез икән, димәк үзәктә мәгънә булырга тиеш. Мәгънәле фикер. Бүген яшәргә кирәкле мәгънә. Композитор Илмир Низамов: «Һәр җырның һәм операның шигырендә ниндидер мәгънә ята. Телне белмәгән кеше аны тулысынча кабул итеп ала алмый», дип бик дөрес әйтә. Хай, әйткән нәргел үтәле барсын иде дә бит. Җырларыбызда аңлаешсыз, мәгънәсез, кирәксез сүзләргә атлаган саен юлыгып торабыз шул. Бөтен бер мәгънәсез җырларга әле генә мисаллар китердек. Әле менә үзем язам, үзем радиога колак салам. Йөрәгемә карый синең күзләр, алар нинди матур. Берни аңламыйм, нәрсә диеү? Димәк ки, мәгънәсезлек тезисын фәнни анализлау ихтиҗы актуаль, мәгънәгә тәңгәл сүз нисбәте ни сәбәптән бозыла? Җырның әсәси нигезе уй мәгънәдән гыйбарәт булырга тиеш. Аны тел чарасы белән генә белдереп була. Хәтерлисезме икән, бер балалар җырында болай диелә: «Шул тел белән көлим, шул тел белән сөйлим, шул тел белән җырлыйм». Ә бит иң дөресе шул тел белән уйлыймнан башларга иде. ә ойлау түшінші білдіре тұрған тіл бірәмлігінен лексемадан башлана, қойбір жетшілер ойлағанша харакатларда, музыкадан түгіл, онда да сөзінің ғымым татар оңында қолланылғаны, син ғадетті қоллана тұрған. Мағнасында болуы керек, йоғыса ол яд болып тәсір итәшек. Міне бір-екі мисал, ұнытма сені көтуші бір кіші барын. Келешігіз, мұнда ең башта пастух көз алдына келіп баса, бір жерді тұрналар үйірі дейілі. Шулай тәржім әйтілген, бұд шыншаны біз енді ілікі жерларда қозылар түркімі дейіп, яйса шылбыр-шылбыр болып құшылар кете, деп ішітіп көніккен бет. Тілді мағна білдіру шаралары сөзгіне түгіл. Тіл қытыршылықларын ауаз дүниясынан, фонетикадан башлаудан көнегірге керек. Сөйлем фәнінде фонема деп тағайынланған. Мұңғаршы көрсетілген тіл кемшіліклерінде олар бихисап еді. Бала жырлый, «Илли білли бәу, ісіп қойтам, ұшып қойтам екен». Үлкенлерде қолышмай, нәрсеге соң ол махаббат сүйі ұтында янсақ, жырында артист нәстеге дей. Икен орнына микен, қойда орнына қоя, яйса керісінше жыр сайын демесен. Қолын қағы ауазларының, В, У, Ин, Ә, Үлерінің соф татарша әйтілмәуі. Мәселен, «Язмышым синде чала». Жырда негедір құштартықлар тулы әйтілмей. Ахан бұзыла, жилер иселер, жиллер исселер орнына. Мағнасызлық изіклерді морфемада тулып ята. Қызлар қоз юарға кеткеннер, біз екі сандуғашлар. Татарда жүмледе көплікні білдірген башқа сөз болса, хәбер көплікте бұла алмай. Әнеге бұ қанун жырда бұзыларға тиеш. Фәнде мұстақлил сөз деп қабыл итілмеген бірәмліклерден мүнәсәбәтліклер жырда бик актив, ялғыз тұрмыш бигірәк ауыр бет. Рахмәт әткәй барысы үшінде. Хайыр мүнәсәбәтліклеріні, ярдәмші фиғылларыны мұстақил сөзлерден айырырға ярамайды. Тәләп һәр қайсына шулуқ, синің үшін шәшәк зиям. Татарша түгіл. Татар сиңа дей. Демек ки, бұл шырақта ең дұрыс мағнаны сөзді, мүнәсәбәтлікті түгіл, ә изік бірәмлігі бере алды. Шулай да жырда түп мағнауи шарауыл әлбәтті сөз. Фәнші айтсак лексема. Оны дұрыс һәм ялғыш қолануға мисалларына енді кетірдік. Өзіңізді тіркеп барасыздыр. Ортақлашығыз. Сәбәплерін ашықларға тырышығыз. Күзәтір, ойланырға мені яна бірнеше мисал. Қолырға деп әлләсізнің білән, жүреккәйім шашып тибіне. Яшыл сирәм ішлеріне бұл-бұл баласы қашқан. Үләндір, сирәм ішік алдында юлда бұла. Мағнасыз сөзлерден, мағнасыз ғибәрәләр оқмаша дейдік. Дұрысын айткенде мұнда айырым сөз ғайыплі де түгіл. Ә ғибәрә хатасын олардан көресің. Міне, ақ шәшкелерден илхам ізләшік. Неге ақ шәшәклерден? Мұнда илхам нәрсе? Оны неге ізләрге? Неге ізләу түгіл? Ә ізләшу? Ізләшу бит кімгедір ізләрге болышу? Кімге ізләшәләр? Жырның шуннан соңғы юлы бұл-бұллар кібік гүр-гүр-гүрләшік. Яна ессырау бұл-бұл гүрләмей бит. Бұ хақта заманында Мұхаммед Мәдиев бік тәғарләніп, қаләндәшіне өпкәләп язып шыққан еді. Шыннан да рифма артынан қуу арқасында текстқа мағнасы сөз келіп кіреді, бүтін жырдым әлән енді мағнасызлықлар тудыра. Әйі, көгәршіннер десек, ритмға тиешілі изік санына тұры келмей. Бәлкі шәуке шып-шықтыр. Мағнасызлық келіп шығамы? Бұл-бұл гүрлеу мағнәлі мі? Язушыбызның ғадыл танқиті білен бүтін жамағатшілік келішті. Әзір хаман ішетіліп, көңілеріні әрнітіп тұра. Мағнасы тұманлық ғибәрәлер өрші бірі. Сені түгіл сенға болған сүйімні сағынам. Ялган белән мәхәббәтне төзи алмассың, ялганчылар тотыла ул, син дә калмассың. Кайберләренә пародия язарга мәҗбүр булдым. Бер җырдагы карашыңны миңа ташладың дигән мәгънәсезлеккә әмин аны кипеп ташладым. Ишты китте, мәхәббәт тә вассалам дидем. Әйе, җырга сүзне сайлап алучыннан да иҗади гамәл, зур талант, осталык, халыкчанлык сифатлары таләп итә. Телеңне тыемлаганда гына җанга үтемле җыр чыгарып җырлап була. Әлбәттә, күпчелек композитор җырның нигезен моң дия торгандыр. Башкача уйлаучылар да бар. Җыр белгече Габдиразак Миңвалиев газет хәбәрчесенең: "Сез иҗат иткән җыр төрки дөньяга танылды. Әлинә Шәрибҗанова Үпкәләмим җыры белән Төрекведение эстрада фестивалендә уңыш яулады" диюенә, бу җырның шигыре Балык Бистәсе районы газетасының баш мөхәррире Вазих Фатиховныкы диде. Ул хәтта шигырьдә түгел, күләмле поэма иде. Укыдым да шаккаттым, шул кадәр тирән мәгънәле иде. Шуннан өч куплетын сайлап алып көй яздым. Сүзләре битараф калдырмый, фикере тетрәндерә икән, бу җырга тамашачы да битараф була алмый инде, диде. Һәр иҗатчы шулай уйлап, шулай иҗат итсә, мәгънәсез гыйбарәләр дә кимер иде. Кимеми бит. Әнә радио тагын чираттагысын сиптерә. Матурым син, гөлем син. Сөям сине, сөям бел. Бергә булыйк, безгә кил. Арада хәтта ятсызлары, ахлаксызлары да очрап тора. Кычагыңа ал, мәңге калырга. Кайнар кычагында тагын бер уп. Һәм дә башкалар. Мисаллар баштин ашкан булса да, токтык. Күңел бит уңайларын әйттерергә ашкынып тора. Кагыйдә буларак җырдан бит тел ярдәмендә акыл, тормыш тәҗрибәсе, хис төсмере алабыз. Шул максатта белдергән гыйбарәләр өстенлек итә. Яшәргә өйрәткән тапкыр сүз гыйбарәләр җырдан да зиһингә уелып яшәү кагыйдәләре булып җыела, туплана бара. Менә озак уйлап, эзләп азапланмыйча да күңел төпкеленнән шундук килеп чыккан гыйбарәләр. Күңелгә уялып калып, торып-торып кадерле хатирәләр уятучан берәр җырны кабат тыңлап тәм тапканда, аның милли моңы белән бергә сүзләренең дә таныш, җанга бик ятышлы, тәмле булуын тоюдан рәхәтлек кичерәсең. Телеграм баганасы, ылы юлда маяк ул. Сагынасыңмы дип сорыйлар, сагынмаган кая ул. Телеграм баганасын санысым калган икән, күз керфекләрем талганчы карыйсым калган икән. Сиңа кайтыр юлларымда җәяүле буран, синнән китәр юлларымда йөрмә буран. Әле түзәм, әле түзалам, әле йөрәгем сөеп туймаган. Мин гел сагышта янам, әйт бер җылы сүз кайнар сулыштан. Шагыйр анак сүзләре булар. Шундый хисле, мәгънәле сүзләргә, дөресе шигырьгә генә туа ала шундый җанга ятышлы көй. Иртә торып юлга чыгам, сорамагыз кемне сагынасың дип, гомер буе сөйдем берәүне. Моңлы бала булдым тумыштан. Ак калфакның табылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Сөенешлеше шулдыр, күңел бит шундый энзи бертекләрен көтүдән, туйып ләззәтләнүдән туймый. Менә әле генә ишетеп, тизрәк төртеп куярга ашыгам. Өзелеп төшкәч кенә белдем гөлләремнең исләрен. Мондый сүз гыйбарәләр бик озакка, бәлки гомерлеккәдер кеше күңеленә сеңеп кала алган икән, димәк ки алар телебез хазинасы. Мондый рухи ләззәт гәүһәрләре артагына барсын иде дигән теләк безне ташламасын иде. Исән сау торыгыз.
Ана теле дәресендә филология фәннәре докторы Илдар Низамов мөгаллимлек итте. Тел күрке сүз тапшыруын дәвам иттерәбез. Әтер сандығы. Хәтер сандығы сәхифәсендә моннан күп еллар элек эфирда яңгыраган бер язманы кабатлап ишеттерергә булдык. Бу күренекле галимебез, филология фәннәре докторы Вахит Хаковның тапшыруыбызда 1980 елларда ясаган чыгышы. Вахит ага тапшыруыбызның иң беренче елларында ук тел күрке сүз белән актив рәвештә хезмәттәшлек иткән галимнәребезнең берсе булды. Аның тавышын тыңлык һәм якты рухын хөрмәт белән искә алыйк.
Әдәби тел нормаларын дөрес куллану һәм матур телдә сөйләшү ул югары культурлылык билгесе. Бу мәсьәлә турыдан-туры бер-береңне ихтирам итү һәм кешенең әхлагы белән бәйләнгән. Тел культурасы кешеләрнең үзара мөнәсәбәтен дә, аларның үз-үзләрен тотышын да, җәмгыяттәге урыннарын да билгелей. Элек-электән бөек акыл ияләре, укымышлылар сүзнең тәэсир итү көченә, аның тәрбияви ягына игътибар иткәннәр. 16-нчы гасыр татар шагыйре Мөхәммәдияр кешелек дөньясында телнең тоткан ролен түбәндәгечә билгелей. Адам угылының вүҗуды ширә бел. Бер тылсым, бер әлгаҗип ирер бу тел. Ул тылсым ашкышы берлә ашылыр. Нәки телдән чыкты, ул башка килер. Бәс ни килсә башка, бел телдән килер. Адамигә ни кылса, тел кылыр. Сүз чынбарлыкны танып белү чарасы. Телдә күренешләрнең ишке хасияты сөйләмдә ачыла. Күренекле рус язучысы Лев Николаевич Толстой былай ди: сүз бөек нәрсә ул. Бөек, чөнки сүз белән кешеләрне берләштерергә мөмкин. Сүз белән аларны аерырга да мөмкин. Сүз белән сөйләргә дә, сүз белән дошманлашырга да, сүз белән кешедә үзеңә нәфрәт уятырга да мөмкин. Халыкның зирак сүзләрендә, мәкаләләрдә һәм әйтемнәрдә телнең җәмгыятьтә тоткан урыны дөрес чагылыш тапкан. Мәсәлән, тел кылыштан үткен. Тел ала, тел сата. Тел юата да, юлата да. Туган илем, иркәгелем. Киңдер сиңа, күңел түрем. Һәм башкалар. Җәмгыят һәм табигать күренешләрен образлы тасвирлар, сәнгатьчә сурәтләр аша да, фәнни логик фикерләү юлы белән дә танып белергә мөмкин. Шул рәвешчә, кешеләр бер-берсе белән аралашканда, сөйләмнең төрле төрләреннән файдаланалар. Художестволы сөйләм, фәнни сөйләм, публицистик сөйләм һәм башкалар. Сөйләмнең төренә карап, тел хәзинәсеннән махсус тел чаралары, тасвирлау алымнары сайлап алына. Тел чараларын максатлы итеп, эчтәлеккә туры китереп, дөрес һәм төгәл итеп куллану төп бурычларның берсе. Сөйләмдәге эффект телнең матурлыгы, сафлыгы һәм нәфислеге белән тыгыз мөнәсәбәттә тора. Иң татлы тел туган тел, анам сөйләп торган тел. Үзләренең тарихында төрки телләр катлаулы үсеш юлы үткәннәр. Татар теленең үсеше төрки телләрнең гомуми үсешеннән аерып каралмый. Төрки халыкларның кайберләрендә язма әдәби тел борын-борыннан үсеп килгән. Аларда зур күләмле әдәби һәм фәнни әсәрләр иҗат ителгән. Азербайҗан, үзбәк, татар телләре күптәннән бай язма телгә ия булган телләр рәтендә каралалар. Безнең чорыбыз шундый. Халык үз туган телен белү белән генә чикләнмәй, ул бер ничә телне өйрәнә. Рус телендә дә, башка телләрдә дә сөйләшә, чит телләрендә үзләштерә. Бу хәзерге тормыш өчен гадәти күренеш. Телне чиста белү, сөйләмдә башка тел үзенчәлекләрен катнаштырмау тел культурасының иң заруриш шарты булып тора. Халык сөйләү телендә очраклы рәвештә йөри торган, әдәби тел нормалары булып җитмәгән сүзләр сөйләмне һич тә бизәмиләр. Колакны ярып керә торган мондый сүзләрнең ниндиләр генә очрамый. Мәсәлән, аның өчен обижаться ителмәй инде. Конечно, мин аны күрдем. Ну, яхшы, мин прошу, сез ул юлга басмагыз. Заодно анда да барып килермен. Сөйләшү телендә генә түгел, матбугат битләрендә дә нормалашмаган сүзләр очрый. Мисаллар. Ул бер ачык мәсьәләне килештерү өчен төрле ведомстволардан 30 имза таләп ителгәнлеген әйтте. Мондый бюрократлык упражнениеларын бетерергә вакыт. Бу эштә иҗтимагый дисциплиналар кафедралары, преподавательләр, студентлар үзешчәнлеге зур роль уйный. Калхучылар арасында материал кызыксындыру средстволарын дифференциациялы бүлү таләп ителә һәм башкалар. Уйның күрке тел. Телнең күрке сүз. культурлы сөйләм дөреслекне һәм тегәллекне таләп итә. Бу исә үз нәүбәтендә телдәге сүзләрнең һәм чараларның сөйләмдәге мәгънәгә туры килүе дигән сүз. Теге яки бу төшенчәне биргәндә төрле сүзләрдән файдаланырга мөмкин. Әмма бер үк мәгънәне аңлата торган сүзләр арасыннан эчтәлеккә тегәл туры килгәнен сайлап ала белү аеруча әһәмиятле. Элек-электән тел осталарының игътибар үзәгендә тора торган мәсьәлә бу. Габдулла Тукайның хөрмәтле Хөсәен ядыкары шигырендәге түбәндәге юллар һәркемгә билгеле. Әвлияларның барын бер-бер китерсәм каршыма, күрмәмен дип уйлыймын, бер якты ес ул ес кеби. Йылдыз газетасы һәм Ялт-Йылт журналы үз вакытында әвлия сүзен дуслар сүзе белән алмаштырып, шигырны бастырып чыгаргач, Габдулла Тукай моңа үзенең ризасызлыгын белдерә. Ул бу урында бар тик әвлия сүзе генә кулланылырга һәм аның мәгънәсе изгеләр төшенчәсенә туры килергә тиеш дип чыга. Телдәге чараларны кулланганда әле без бик күп тегәлсезлекләр һәм ялгышлар җибәрәбез. Кайбер мисаллар китереп үтәм. Грузия озын гомерле кешеләре белән дан казанды. Биредә 100 һәм аннан артыграк яшь тулган кешеләр саны 2000-нән артык. Абхазияда 80-нән артык яшьтәге картлар әле дә колхозда яши. Дигән җөмләдә кимчелек артык сүзенең кабатлануында гына түгел, бәлки сүзләрнең тегәл кулланылмавында да. 100 яш тулган һәм аннан да өлкәнрәк кешеләр. 80 яштан узган картлар дип алганда мәгънә тегәлрәк тә, сөйләм шумарак та була. Күздән 1000 гектар арыш чәчтек. Арыш кер. Кер сүзе дөрес кулланылмаган. Арышка карата кер дип сөйләмиләр. Кимчелекләрне төзәтү өчен без эшне оештыру тәҗрибәсен сурәтләргә булдык. Сурәтләү сүзе урынлы түгел. Сөйләмнең яңгырашын буза, эчтәлек аңлауны кыйынлаштыра торган җөмләләр дә шактый күп очрыйлар. Кайбер сүзләрнең кушымчаларының кабатлануы шуның ачык мисалы. Мәсәлән, хуҗалыкларда хәлне материал кызыксындыруның төзек системасы ярдәмендә генә төзәтергә мөмкин. Үзара ярышучы савучыларның эш күрсәткечләренә тегәлрәк бәя бирелә башлады. Һәм башкалар. Сүзләр генә түгел, телдәге һәр күренеш төрле мәгънә тисмерләре белдергә ярдәм итә. Без кайвакытта бер форманы алабыз да, аңа шушы мәгънә генә хас дип кабатларга яратабыз. Телдәге үзенчәлекләргә бер яклыгына килү дөрес түгел. Бер мисал китереп үтим. Татар телендә башка телләрдә кебек үк күплек, җималык төшенчәсен бирә торган лар, ләр, нар, нәр кушымчалары бар. Ләкин алар һәр вакытта да күплекне генә белдермиләр. Сөйләмнең яңгырашын, эмоциональлеген күтәрү өчен дә кулланылалар. Мәсәлән, агыйделкәйләргә ай чәрсең, кылачларың салып та езәрсең. Халык җыры. Эш үтәр бит тыңласаң да, тытса Мәскәүләр якаң. Габдулла Тукай. Яңа буын шагыйрьләрен көтә Җәлилләрдән бушап төрмәләр. Сибгат Хәким һәм башкалар. Һәр нәрсәнең үз урыны, үз чамасы бар. Шунлыктан бу форманы да кирәкмәгән җирдә куллана, җөмлә ахырындагы һәр сүзгә ялгый башласаң, һич шиксез сөйләмнең тәэсир итү көче кими. Һәр кеше моны дөрес аңлап, шәхси җаваплылык сизеп, телгә кагылышлы кагыйдәләрен дөрес үтәргә һәм бу эшкә үзеннән өлеш кертергә тиеш.
Хәтер сандыгы сәхифәсендә галим Вахит Хаковның 1980 елларга караган язмасын тыңладыгыз. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аны журналист Насим Акмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Үз баласына туган халкының телен өйрәтергә тырышмаган ата-аналарның олыгаймыш көннәрендә үкенеп яшәүләре бик тә ихтимал. Шуны онытмыйк. Программа
Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.